acest titlu pe care îl vedeți, Vovadis, transporturile multimodale, gândindu-mă că aceste tipuri de servicii de transport au o tradiție mare de tot pe teritoriul nostru. De-a lungul timpului s-au pus cărămizi de toate generațiile și în toate epocile. Și din păcate, această construcție este în momentul de față într-o stare care nu ne convine, nu vreau să spun altfel. Și atunci mi se pare interesant să discutăm și ce este de făcut. Dacă puteți să-mi dați și mie... Domeniul transporturilor multimodale este foarte vast, nu vă dau definiția pentru că sunt convins că o știți, așa încât din ceea ce s-ar putea vorbi, nu în câteva minute ca acum, ci în mai multe zile, am selectat numai o parte care, să spunem, interesează legăturile transportului feroviar cu celelalte moduri de transport și felul cum pot să se integreze serviciile pe care le oferă fiecare mod de transport într-o soluție din poartă în poartă, acesta este termenul consacrat și nu din ușă în ușă, cum am văzut altă dată, pentru a realiza ceea ce doresc clienții, pentru a deservi mai bine clienții. Voi face însă niște mici excepții acum la început, pentru că evident pe teritoriul României am avut soluții legate de transporturi multimodale cu mult mai mult timp înainte. Am să vă provoc poate unele zâmbete când veți vedea primele slide-uri, dar să știți că ceea ce apare pe aceste prime slide-uri reprezintă niște lucruri serioase și, așa cum spuneam mai devreme, în fiecare epocă s-a pus câte o cărămidă la o tradiție și la niște cunoștințe care, din păcate, vedem că s-ar putea să dispară, să rămână numai în cărți, din motive care țin de trei lucruri pe care le voi aborda de altfel în expunerea mea. Infrastructura, legislația și piața. Haideți să nu mai vorbesc atât de mult, să trec direct la subiect. În acest tabel care probabil nu se vede foarte bine, eu nu văd de la această distanță foarte bine, dar știu ce am scris acolo, am făcut o istorie a multimodalității pe teritoriul României, o istorie care începe, zic eu, în comuna primitivă, dar așa cum am spus, de-a lungul timpului am căpătat de fiecare dată cunoștințe și am tras unele învățăminte. Fiecare etapă ne-a adus și niște lecții pe care este bine să le știm și să le aplicăm și de acum încolo. În sinteză, aș zice că epocile anterioare ne-au arătat că trebuie să ne cunoaștem interesul, trebuie să ne cunoaștem necesitățile și, plecând de la acest lucru, trebuie să gândim planificat, trebuie să dovedim creativitate și trebuie totodată să investim dacă vrem să realizăm ceva. Astea ar fi principalele învățăminte ale istoriei. În acel tabel erau și două coloane care prezentau mijloacele de transport care s-au putut întâlni de-a lungul istoriei pe teritoriul României. Aici le-am pus și în câteva fotografii. Cele care, așa cum spuneam mai devreme, ar putea să vă provoace zâmbetele, să știți că provin dintr-o carte foarte serioasă, scrisă de un inginer feroviar, Paul Teodoru, în anul 1985, inginer care a dat să devină peste niște ani ministrul transporturilor. Cealaltă sunt luate din diferite lucrări istorice și am încercat să coroborez ceea ce au scris istoricii cu cunoștințele noastre de transport și să încerc să fac niște comentarii legate de transporturile multimodale. Ca un fapt divers, una dintre aceste fotografii prezintă nu numai un mijloc de transport, mai prezintă și felul cum se făcea transbordarea cerealelor de la mijlocul de transport rutier din acele timpuri, căruța, la mijlocul de transport pe apă, care este acea navă fluvială pe care o vedeți în partea dreaptă. Și totodată, jos, este o navă care ne duce la gândul, la ideea că în acest domeniu trebuie să fim întotdeauna creativi și să investim, să avem curajul să investim. De ce spun lucrul ăsta? Deci istoria este interesantă. A fost achiziționată de un negustor de sare care făcea comerț cu Serbia și cu Imperiul Otoman, iar acest negustor de sare a organizat transportul de la Târgu Ovna către destinații, utilizând evident pe sistem terestru, căruțele, dar a comandat o navă cu zbaturi și cu aburi care putea să circule pe ultimii kilometri ai râului Siret înainte de a merge pe Dunăre și pe mare. De asta spun că a fost un inovator și un creativ, pentru că s-a gândit la o soluție care să fie mai avantajoasă la acea dată. Și este o bună învățătură și pentru noi. Astăzi spun eu că trebuie să avem curajul să investim și să fim creatori. Iar aici, tot ca să vă stârnesc zâmbetele, vă prezint o soluție de transport RORO care a funcționat pe teritoriul țării noastre secole de-a rândul, respectiv o căruță transportată cu pluta. Iarăși, vă repet, trebuie să tratăm lucrurile serios, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să cunoaștem. Așa. Revenind acum în zona feroviară, fiindcă am zis că mă voi concentra pe legăturile căi ferate cu celelalte moduri de transport. Nu întâmplător la noi în țară, primele linii de cale ferată au fost legate de Dunăre. Deci, vedeți, aici avem linia Oravița-Bazia, prima linie construită în România. Apoi, linia de cale ferată Constanța-Cernavodă, construită în 1860, pe vremea când Dobrogea era în Imperiul Otoman, și pentru că domnul Neculcea a vorbit mai devreme și de viteze, pot să vă spun că dintr-o lucrare a colegului nostru, domnul inginer Șerban Lăcrițeanu, am reținut că viteza comercială la acea dată, a primului tren care a circulat pe această linie, a fost 16,9 km pe oră. Astăzi, în funcție de sursă, sunt alte valori. Deci la noi pot să spun că este în jur de 17, 18, 19 km pe oră, viteza comercială. În statisticele de la Institutul Național de Statistică, 25 de km. Și, în fine, linia București-Giurgiu, iarăși, care conectează, realizează o conexiune cu Dunărea. Dacă e să ajungem în sfera multimodalității, nu pot să trec peste trenul Orient Express, care a fost realmente integrat într-un lanț multimodal. Primul tren care a circulat a avut nevoie ca vagoanele sale să fie trecute peste Dunăre cu bacuri, având pe punțile lor linii de cale ferată, niște de două bacuri care fuseseră aduse la 1877 din Germania ca să ajute armata română și rusă să treacă peste Dunăre în timpul războiului de independență, dar apoi au căpătat această utilizare civilă, iar mai apoi, după ce s-au construit podurile dunărene, iar la 1896 Serviciul Maritim Român a trecut în subordinea căii ferate, se realizau servicii complete și feroviare și pe apă, de la Paris până la Istanbul, în care calea ferată română a jucat un rol esențial. Așa cum ne arată colegul nostru, domnul Ilie Popescu, în mai multe cărți de ale sale, iar eu am luat datele dintr-o carte pe care a publicat-o în anul 1988, acest tren Orient Express a fost și un tren de marfă. Deci se transportau mărfuri care aveau valoare ridicată. Și, interesant, se puteau folosi la acea dată legitimații de transport unice, documente de transport unice, ceea ce este de multe ori un deziderat și astăzi. Deci avem o învățătură că se poate și că este doar o chestiune de voință. Am vorbit mai devreme despre Serviciul Maritim Român, că a făcut parte din calea ferată, a fost partea unei strategii care a existat la acel moment în statul român, la cele mai înalte niveluri, o strategie prin care se urmărea să se intre pe diferite piețe și totodată din acea epocă, prin acest fapt că s-a integrat Serviciul Maritim Român, învățăm că dacă vrem să ne atingem niște obiective majore, pe de o parte trebuie să investim, pe de altă parte trebuie să acceptăm uneori și niște pierderi, pentru că avantajele de care vom beneficia mai târziu sunt mult mai importante. Serviciul Maritim Român a avut în general pierderi, după câte am observat eu, dar asta nu înseamnă că nu s-au făcut investiții și în calea ferată și în nave, iar pe la 1905 serviciile realizate de calea ferată română în colaborare cu celelalte căi ferate și cu această componentă a sa care se chema Serviciul Maritim Român Au reușit să facă ca o călătorie de la Paris la Istanbul, la Constantinopole, să fie mai scurtă pe ruta prin România decât, să dureze mai puțin pe ruta din România decât pe ruta prin Serbia. Pentru că la un moment dat, odată cu Orient Expressul, s-a văzut și ceea ce noi numim astăzi competiția rutelor. Iar calea ferată română a reușit la acel moment să câștige competiția rutelor pentru niște ani prin faptul că a investit în material rulant, a investit în nave care făceau circa 12 ore de la Constanța la Istanbul și a investit în liniile de cale ferată. Ca urmare, ramura principală a trenului Orient Express, un tren și de călători și de marfă, cum v-am zis, a început să circule la un moment dat și a circulat mult timp prin România și nu prin Serbia. Iar învățătura, lecția pe care ne oferă istoria este, cum am spus și mai devreme, că trebuie să investim și să fim creatori. Alminteri, vor veni alții și vor executa ei servicii în beneficiul propriu, nu noi. Tot în acest spirit am găsit în scrierile lui Ioan Slavici, unul din marii scriitori români, acest text pe care îl vedeți aici, l-am reprodus integral, care este extraordinar prin viziunea pe care o exprimă. Nu avem timp acum să-l citim cu totul, dar eu asta vă spun, indică foarte clar de ce a fost nevoie să se creeze serviciul maritim român, de ce a fost nevoie de calea ferată de la Constanța la Cernavodă. Vorbește despre faptul că noi trebuie să fim cei care asigurăm legăturile dintre vest și est și mai spune la sfârșit că dacă nu vom asigura noi aceste legături, vor veni alții și vor face acest lucru. O învățătură care, așa cum voi spune mai târziu, parcă o vedem că se întâmplă astăzi, într-un anumit context, cel puțin. Și iarăși interesant este aici că a avut niște discuții chiar cu Mihai Eminescu pe această temă, după cum relatează Ioan Slavici. Acum îmi opresc expunerea legată de ce a fost cu mulți ani înainte și cu multe secole. Vin în perioada modernă, vă spun că la noi containerizarea, deci forma cea mai răspândită a multimodalității astăzi, a apărut cel puțin pe la jumătatea anilor 1950, pe la jumătatea anilor 50, prin anul 1955, și că de atunci a fost cel puțin până în anul 1989 o epocă a perseverenței, adică au existat programe de dezvoltare, a existat voință, s-au făcut investiții și ca atare au început să circule și trenuri de container în sensul modern al cuvântului, începând cu anul 1969-70 de la București-Basarab către Brașov, containere de 10 picioare, apoi din 1973 de la București-Noi. Deci terminalul București-Noi actual se chema atunci 16 februarie, dat în exploatare în 1973, este primul terminal modern și pot să vă spun că are o concepție care și astăzi este modernă. Chiar dacă mă veți contrazice și veți spune că acolo sunt numai fiare vechi, ca și concepție și fel cum a fost structurat, este modern și astăzi. Aici puteți să vedeți primele containere care au circulat în anii 50-60 pe căile ferate din România, containere mici. Iar aici imagini de la acest terminal București-Noi, în comparație cu terminalul Viena Sud, care a fost inaugurat în anul 2016. Deci avem cele două fotografii care sunt, una alb-negru și cealaltă sub ea color, în care putem să vedem cum arăta terminalul nostru și cum arată cel de la Viena și să încercăm să facem comparații. Vă spun că sunt niște elemente care le deosebesc, dar așa, la prima vedere, toți cei pe care i-am întrebat și i-am rugat să-mi spună care sunt diferențele, n-au reușit să mi le spună imediat. Și aceste poze arată încă o dată ceea ce am spus eu, că terminalul, ca și structură, ca și concepție, chiar ca și echipamente, a fost ceva deosebit și are o structură modernă și astăzi. Și îmi face plăcere să prezint și pe cei care au contribuit la proiectarea și construcția lui, că am găsit și numele acestora. Nu, nu. Deci, în primul rând, Aviona sunt două benzi de circulație, din cauza faptului că terminalul este cu o capacitate mult mai mare pentru camioane și motivul este să se poată depăși. Al doilea, care nu se vede, este faptul că fluxurile de intrare și ieșire pentru vehiculele rutiere nu sunt ca la Bucureștii noi, în sensul că trebuie să ocolească stiva de containere, să intre printr-un capăt și să iese prin celălalt. În rest, ce se vede în poză ca diferență ar fi acel gard și probabil calitatea pavajului. Dar astea sunt neesențiale. Da. 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 Tot în acea epocă s-au elaborat reglementări foarte serioase, deci experiența acumulată a dus și la o profesionalizare tot mai accentuată. Din păcate pierdem profesioniștii pentru că cei care au lucrat în acea perioadă au o anumită vârstă, iar din urmă vin prea puțini. Dar încă mai avem. Și aici lucrări de specialitate, unde se prezintă inclusiv soluții care nu au fost niciodată implementate în România, nici măcar acum, de exemplu transportoarele portal stivuitor. Bine, sunt utilizate mai mult în porturi, într-un singur terminal care ferată șosea știu eu că există, la Anvermain Hub, al companiei belgiene Lineas. În rest, numai în terminale portoare, dar la noi n-au apărut nici acum. Terminalele de containere din portul Constanța nu utilizează astfel de utilaje. Dar ele erau descrise în cărți încă din anii 70. Și totodată a apărut și o terminologie. Că vorbeam mai devreme de transporturi din poartă în poartă, iar expresia utilizată de unii este din ușă în ușă. Traducere din limba engleză. Aș mai avea și altele, dar trec peste ele. Bun, acum o analiză a ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. În graficul de sus sunt date pe care provin de la OECD, deci Organizația de Economică de Cooperare și Dezvoltare, și care are o serie de informații încă din anii 70. Cu culoare roșie este indicat traficul de containere în T-uri, containere echivalente 20 de picioare din România, cu albastru sau verde, din Germania. Deci noi, înainte de Revoluție, așa cum arată graficele, dacă și datele de la OECD sunt corecte, pentru că am niște rezerve și eu, am transportat mai multe containere decât în cele două Germanii. Jos este situația actuală, care este total dezastruoasă. Sunt date și privind teurile și privind numărul de containere. Germania este mult peste noi, are milioane de containere transportate anual pe calea ferată. Noi ne limităm la ceea ce știm din statistici. Legat de o analiză, să zicem, calitativă, în ultimii ani pot să spun că a apărut un lucru care zic eu că este pozitiv. A scăzut ponderea cutiilor goale transportate pe căile ferate române, ceea ce înseamnă că se fac mai multe servicii de transport plin-plin. Dar asta se vede și din statisticile privind traficul interior, și acolo avem o îmbunătățire, dar aș zice că mai ales se datorează traficului de tranzit, care pe teritoriul României este realizat în special de filialele din România a doi operatori de stat din vestul Europei, care controlează clienții la capete. Și asta mă duce cu gândul la ce spuneam mai devreme, că a afirmat Ioan Slavici. Deci avem o îmbunătățire, ceea ce este bine, dar acum rămâne să vedem că și continuăm pe această linie. Încă totuși ponderea containerelor goale, care duc până la urmă creșterea costurilor și pentru cei care realizează transportul și pentru clienți, este mare, este undeva pe la 30%. Iar legat de felul traficului, la noi vedem jos, cea mai mare parte din trafic este înregistrată în trafic intern, în special în legătură cu portul Constanța, spre deosebire de vecinii noștri, unde traficul intern are o pondere foarte mică. Și tot așa ca un fenomen din ultimii ani, a crescut, cum v-am spus, traficul de tranzit și s-a diminuat, după cum arată cifrele statistice, restul traficului internațional. Comentariile care le-am făcut până acum sunt reflectate și de aceste grafice, deci eu am vorbit având în vedere informații care se regăsesc pe două slide-uri, trec peste acesta. Legat de relațiile interesante pentru containere, Eu am avut și plăcerea și șansa, pot să zic, de a ține unele prezentări și în anul 2009 și în anul 2011 în cadrul unor conferințe organizate de Clubul Feroviar. Așa încât astăzi am ocazia să fac o comparație cu ce am spus altă dată și cu ce am observat altă dată. În partea stângă sus este o hartă pe care am prezentat-o în anul 2011 cu principalele rute pe care circulau trenurile de containere și cu ceea ce se întâmpla atunci. Se vede în mod evident că portul Constanța era cel care atrăgea tot și atunci am avut o concluzie că deși expedițiile sunt înregistrate în trafic intern, mergând cu scrisori de trăsură locale, de fapt containerele mergeau în afară sau veneau din afară, deci erau legate de comerțul internațional, cum am exprimat eu atunci. Cu alte cuvinte, este cumva fals să zicem că înregistrăm un trafic mare în trafic intern, e vorba numai de felul cum se înregistrează. Ceea ce am constatat eu atunci a fost confirmat de master plan, a doua hartă este cu relațiile pe care le găsiți în master planul general de transport, iar legat de ce se întâmplă astăzi, am avut curiozitatea, spre exemplu, astăzi să mă uit în livretele de mers. Și în livretul de mers al regionalei București erau vreo 30 de trase pentru trenuri de containere, la capitolele cu trenuri de containere, din care trase pentru care nu aveau legătură cu portul Constanța erau numai 6, deci 3 perechi de trenuri. Deci vă dați seama, și de aici rezultă interesul pentru portul Constanța. Pe ce relații sunt interesante pentru portul Constanța ne spune DP World. A treia hartă este dintr-o prezentare făcută de DP World România, unde ne dă legăturile care sunt realizate între acest terminal și diferite alte terminale, fie consacrate traficului combinat cale ferată șosea, fie facilități pe care le au clienții în incinta unităților lor de producție, cum ar fi, să zicem, Dacia. Iar pomenind de acest lucru, trebuie să remarc faptul că foarte mulți dintre clienții importanți nu lucrează prin intermediul terminalelor specializate, au propriile facilități și practic lipsește componenta de transport rutier pe care noi o găsim în definiția traficului combinat din directiva 106 din anul 92, iar apoi preluată în ordonanța 88 din anul 1999. Da, deci există și acest fenomen în care clienții au propriile facilități și realizează încărcarea, descărcarea pe și de pe vagoane a containerelor, utilizând resurse proprii și fără să utilizeze terminale specializate. O problemă care am remarcat-o iarăși în ultimii ani față de perioada de dinainte de 2010 este faptul că portul Constanța nu este un real motor, nu reușește să redevină ce a fost și să fie un real motor pentru traficul combinat. În anul 2007 în portul Constanța s-au înregistrat 1.400.000 de T-uri, multe dintre ele în transbordare mare, dar asigurau și pentru hinterland destule containere. Astăzi, prin portul Constanța trec numai vreo 660.000 de T-uri, deci mai puțin de jumătate față de anul 2007. Nu s-a recuperat nimic din perioada crizei economice și, în plus, se confruntă odată cu concurența unor porturi unde s-au făcut investiții, în Ucraina și în Rusia, și un lucru care l-am mai spus de multe ori și eu, limitările impuse de strâmtorile turcești care nu permit celor mai mari nave port container să ajungă la Constanța. Spre exemplu, navele ultra, din categoria ultra large container ship care au 400 de metri lungime nu pot să treacă prin Bosfor și atunci apare probabil un dezinteres al liniilor maritime de a transforma Constanța în reale hub-uri, cum vedem că se întâmplă în alte părți. Și aș putea să dau două sau trei exemple de astfel de companii maritime care au hub-uri în zona Mediteranei, iar la Constanța aduc containerele cu nave de tip feeder, mai mici. Iar lucrul ăsta nu este observat numai de mine, mai este observat și de un profesor belgian pe care îl citez pe acest slide. Legat de modelele de organizare a serviciilor de transport combinat, am zis la un moment dat că voi face paralele între trecut și prezent. Aici avem o astfel de paralelă din modelele teoretice descrise într-un raport al unei companii de consultanță la cererea UIC-ului și dintr-o lucrare a Asociației Europene de Transport Intermodal. Am scos aceste modele și am încercat să le compar cu ce a existat și ce există în România. Deci față de anul 89, când am spus deja că eram foarte sus cu transportul de acest tip, observați că pe coloanele respective, la diferitele tipuri de servicii care se organizează în România, nu numai de CFR Marfa, dar și de alții, inclusiv de cei care au filiale în România și în țările lor, realizează astfel de servicii. Deci pe acea coloană avem foarte mulți de nu, ceea ce nu este un lucru îmbucurător, după mine. Ar trebui să lucrăm cu toți în acest sens. Cam atât despre traficul combinat însoțit, câteva cuvinte și despre transporturile Rola sau transporturile combinate însoțite. CFR Marfă a fost practic singurul operator care a existat astfel de servicii. În trecut am avut o experiență pe relația cu Bulgaria, cu vagoane RGS, adaptate să transporte vehicule rutiere. Ulterior s-au achiziționat acele vagoane cu platformă joasă și roți mici, cu care s-au făcut transporturi pe relații între Curtici și Vels sau Episcopia Bihor și Vels. Traficul a ajuns la nivelurile pe care le vedeți, iar începând cu 1 ianuarie 2007 s-a petrecut același fenomen care s-a văzut în cazul traficului Rola dintre Lovosice, Cehia și Dresda, Germania. Interesul a ajuns zero din motivul reprezentat de faptul că nu s-au mai realizat formalități vamale la frontiera României cu Ungaria. Iar transportatorii rutieri n-au mai avut nevoie de autorizații de tranzit în alte țări membre ale UE, deci au putut să circule liber din punctul ăsta de vedere. Și atunci nici trenurile Rola nu au mai fost atractive pentru ei. Am mai realizat și două experimente, pentru că având acele vagoane suntem interesați să le utilizăm. Experimente pe relațiile București-Progresul-Glogovăț în anul 2008 și pe relația Dornești-Ruse în anul 2018. Fiecare dintre ele a avut și scopul să arate că tehnic și operațional se poate, lucru pe care de fapt noi îl știam. Trebuia să mai arătăm și altora, dar au mai fost și pentru a testa piața. Prezint câteva date despre aceste transporturi și despre ce am constatat noi cu aceste ocazii. Primul lucru care se relevă din acest tabel, care e foarte mic, este faptul că masa moartă reprezentată de tara vehiculelor rutiere este un element care introduce costuri suplimentare prin faptul că generează creștere de TUI cu circa 2-3%, creștere a consumurilor de motorină, acolo unde avem tracțiune diesel, și creșterea consumurilor de energie electrică în rest, la valori care nu sunt absolut deloc de neglijat. Asta adăugându-se la faptul că, așa cum spune Enciclopedia Britanica, tehnologia Rola a vagoanelor cu roți mici și platformă scufundată este una foarte costisitoare. Avantajele ar fi fost cele care le știe toată lumea, nu le-am pus din acest motiv, fiindcă am zis că suntem toți cu experți feroviari, sunt legate de o reducere a emisiilor de noxe, numai la dioxid de carbon. Dacă folosim modelul Ecotransit recomandat de UIC, am ajunge pe ambele relații la niște valori în jurul a vreo 6-7 mii de tone pe an de dioxid de carbon care nu se mai emite în atmosferă. Iar costurile externe, cele care sunt cu protejarea mediului, cu accidentele, cu congestionarea traficului, s-ar reduce și ele cu o cifră în jurul a 4 milioane de euro pe an, dacă ar circula pe fiecare dintre aceste două relații câte o pereche de trenuri zilnic. Din păcate însă, așa cum am spus, este o tehnologie costisitoare. Președintele Uniunii Internaționale a Societăților de Transport de Cale Ferată, șosea UIRR, spunea că nu pot să reziste astfel de servicii fără subvenții. Aici vedeți diferența dintre costurile serviciilor rola pe diferite articole de cost și cele înregistrate în transportul rutier, de unde rezultă necesitatea celor intensități foarte mari de 60%. Și am mai făcut o comparație, era tabelul de alături, cu costurile din Austria, unde se înregistrează tot așa diferențe care ar impune o subvenționare cu 54%. O problemă care este specifică României este cea a taxei de utilizare a infrastructurii și a prețului rovinietei, iar aici prezint comparativ nivelurile acestora. Este un lucru simplu pe care poate să-l calculeze oricine, deci pentru București Glogovăț, spre exemplu, în funcție de gradul de încărcare al trenului rola, taxa de utilizare a infrastructurii variază între 95 și 115 euro pe camion. Același camion care ar trebui să plătească 1210 euro pe an ca preț al rovinietei, la un număr de kilometri parcurși anual de 110.000, cum spune Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri, ne duce la o valoare de numai 6 euro și ceva pentru parcurgerea distanței București-Arad. Deci discrepanța este extraordinară, da? De la 6 euro la 100 de euro. În același timp trebuie să observăm că față de Austria și Elveția, taxa noastră de drum, prețul rovinietei, este foarte mic. Este de peste 40 de ori mai mică decât în Austria și Elveția, în condițiile în care tuiul nostru este un pic mai mare decât tuiul din Austria. Iarăși o problemă care s-a relevat și care ne-a creat probleme prin faptul că ai noștri clienți au reclamat duratele foarte mari de transport atunci când se utilizează sistemul rola, este reprezentată de starea infrastructurii. Cele două, harta, cât și acest tabel, le-am mai prezentat și în anul 2009, iarăși fac o comparație cu ce am spus atunci, iar dintre valorile care le vedeți acolo, am schimbat doar valoarea vitezei comerciale care se înregistrează și care are mici variații. Cum v-am spus, la noi este 18.51, la Institutul Național de Statistică 25 de km pe oră, iar în 1860 a fost la acel tren 16,9 km pe oră. Deci, concluzia mea și în 2009 și acum este că trebuie să punem o bulină roșie pe infrastructură. Și tot în 2009 și în 2011 am prezentat o listă cu ce se întâmpla pe coridorul 4 și pe coridorul 9 ca și lucrări de modernizare. Informațiile de atunci sunt în aceste coloane, mai puțin în ultima, unde prezint stadiul actual. De asemenea, am prezentat atunci estimările făcute de colegi de-ai noștri de la infrastructură legate de terminarea lucrărilor. Dacă ne uităm după estimările cele mai pesimiste care le-au avut ei atunci, la nivelul anului 2009-2010, lucrările trebuiau terminate de mult. Astăzi, cum știm cu toții, sunt destule sectoare între București și Curtici pe care se mai execută lucrări. Iar în rest, știți și dumneavoastră, alte comentarii nu am de făcut. Deci nu s-au terminat lucrările. Am mai făcut o comparație aici între nivelul TUI, nivelul taxei de drum care se raportează la un drum către București-Constanța sau către București sau între București și Craiova. Pe relația Constanța, traficul rutier mai are de suportat și o taxă de pod care crește cheltuiala, cum vedem, dar albiteri diferența este majoră și în materie de lei pe tonă kilometru. Iar cu albastru vedeți valorile taxei de drum în Austria în două situații. Diferența este enormă, cum v-am spus, între taxarea infrastructurii rutiere în Elveția și Austria și cea din România. După cum, așa cum am spus, tuiul de la noi este o idee mai mare decât cel din Austria. Aici avem comparația tuiului din România cu taxa de utilizare a infrastructurii în diferite țări. În partea de sus sunt date dintr-un studiu din 2009, în partea stângă jos sunt dintr-un raport al Curții de Conturi Europene din anul 2016, unde se constata despre calea ferată că nu este încă pe calea cea dreaptă, pe calea cea bună. iar în dreapta jos sunt valorile din ultimul raport privind piața de transport feroviar care s-a publicat la Bruxelles cu o lună, două în urmă. În toate situațiile aș vrea să remarcăm faptul că în transportul de marfă, tuiul din România este foarte mare în comparație cu ce se întâmplă în țările din vestul Europei. Sunt țări unde este la nivelul la 0,6 euro pe kilometru, Suedia, de exemplu, sau era la un moment dat, față de cât este la noi. Au taxe de utilizare mai mari decât la noi țările Baltice, Polonia și Irlanda, de exemplu. Și încă un lucru interesant relevat de Curtea de Conturi Europeană, în țările din vestul Europei, taxa de utilizare a infrastructurii pentru trenurile de călători este mult mai mare decât ce plătesc operatorii de marfă. Cum traficul de călători este subvenționat, putem spune că în vestul Europei traficul de marfă este indirect subvenționat și el prin acest mod. Lucru care nu se întâmplă în România, unde știm cu toții taxa de utilizare a infrastructurii este mai mare pentru trenurile de marfă decât pentru trenurile de călători. Și dacă tot am făcut aceste comparații, mai avem aici posibilele măsuri de susținere pentru transporturile multimodale, care în esență pot să fie puse în 3 sau 4 categorii, sprijin financiar direct, subvenții, măsuri fiscale, măsuri legislative și alte măsuri. Iar în tabelele pe care le vedeți avem o comparație cu ce se întâmplă în Austria. Deci în Austria se dau subvenții și pentru construcția de terminale și pentru transportul rola, pentru transportul în vagoane izolate și pentru transportul combinat neînsoțit, deci containere. Sunt restricții de circulație în anumite perioade și noaptea. De asemenea, s-a liberalizat pentru țările non-UE, pentru transportatorul rutier din țările non-UE, transportul în jurul terminalelor. Deci nu au nevoie de autorizații de tranzit. În plus, au restricții foarte mari privind acordarea de autorizații de tranzit, un lucru care nu se întâmplă în România. Da? Deci, transportatorile din țările care nu sunt membre ale Uniunii Europene foarte greu pot să ajungă să circule pe șoselele din Austria. Și toți acești factori combinați contribuie la traficul care se realizează în trenurile rola și la traficul combinat neînsoțit, atât cu componentă feroviară, cât și cu componentă fluvială din Austria. În România am avut doar programul operațional sectorial transporturi într-o perioadă anterioară, dar care a avut în faza de început, și am spus lucrul ăsta încă în 2009, niște reguli de eligibilitate ciudate. Într-un loc se vorbea de administratorul terminalului, în altă parte de gestionarul infrastructurii, apoi au schimbat și au zis să fie gestionarul infrastructurii feroviare și autoritățile locale, fapt care a generat tot felul de interese și în final nu s-a cheltuit niciun leu și niciun euro din cei vreo 32 de milioane de euro care erau parcă atunci și nu s-a modernizat, nu s-a construit niciun terminal. A urmat apoi master planul împreună cu actualul program operațional infrastructura mare, dar și aici am găsit o chestiune care m-a frapat. Eligibilitatea pentru construcție și modernizare de terminale terestre, deci terminale terestre în interiorul țării, este dată Direcției de Transport Naval. N-am înțeles lucrul ăsta. Bine, împreună cu autorități locale. Dar n-am înțeles de ce Direcția de Transport Naval. Bine, se motiva într-un fel că se realizează legături cu portul Constanța. Dar nu e neapărat nevoie, zic eu, să realizăm legături numai cu portul Constanța. Ar trebui să realizăm și alte legături. Deci nu știu cum vor evolua în continuare lucrurile. Și în rest a mai fost programul rol al administrației Fondului pentru Mediu, care acorda subvenții cu intensitatea de 60% pentru traficul rola, numai că aici ne-am lovit de o problemă de fiscalitate, în primul rând. Clienții ar fi trebuit să plătească TVA-ul la valoarea prețului nesubvenționat, lucru care a produs imediat reacții de respingere, indiferent câte eforturi am făcut noi. Deci când auzeau că trebuie să plătească TVA-ul la valoarea prețului nesubvenționat, nici nu mai vroiau să audă de transport. Plus că ne-am lovit la un moment dat și de neseriozitatea unora, trebuie să spun și lucrul ăsta. Și nu e numai o experiență noastră, pot să vă mai dau un alt exemplu de societate care a realizat transportul pe Dunăre cu containere și care s-a lovit de neseriozitatea celor care i-au încurajat la acel moment să facă transportul de containere pe Dunăre. Aici se continuă acel tabel cu alte măsuri care sunt în Austria și pe care le-am menționat. Un lucru foarte interesant în Austria, au avut o măsură, respectiv interzicerea traficului de materiale de construcții, de pământuri, de deșeuri pe autostrada Brenner, care este paralelă cu una dintre liniile de transport Rola. A urmat însă o procedură de infringement din partea Comisiei Europene și au fost nevoiți să renunțe la această măsură. Iar lucrul ăsta pe mine mă duce cu gândul că ar trebui cumva să se armonizeze regulile din domeniul concurenței, mai ales că aici avem și reprezentanți care s-au ocupat și se ocupă de concurență, cu regulile, cu strategiile de dezvoltare ale transporturilor, de exemplu. Uneori putem avea o strategie, aceea s-ar putea implementa cu anumite măsuri, dar măsurile respective să nu fie bune din punctul de vedere al concurenței, să fie respinse pe motive că distorsionează concurența. Și aici probabil că trebuie să existe o discuție. Nu știu să spun ce trebuie modificat, probabil că ar trebui să se ajungă chiar la tratatul de funcționare a Uniunii Europene. Deci e o discuție complexă și care ar merita poate să fie dezbătută într-o conferință. Fiindcă am vorbit de ajutoarele din Austria, aici vă prezint subvențiile care se dau pentru traficul de containere și pentru traficul de vagoane izolate, lucruri care la noi n-au existat și nu există. Iar în acest tabel aveți subvențiile care s-au acordat în 2010, în 2018 și în 2020 în diferite țări pentru diferite de relații de trafic. Cu mențiuni că în anumite situații trenurile Rola au dispărut, în momentul în care cel puțin unul dintre statele pe teritoriul cărora circulau acele trenuri a încetat să mai acorde subvenții. Deci, circulația trenurilor Rola este strict dependentă de acordarea de subvenții. Și chiar și atunci când se acordă subvenții, așa cum arată statisticile din Austria, traficul scade. Pot să vă spun că față de anul 2010, când erau 6 relații de Rola în Austria, acum sunt numai 3. Slide-ul acesta este unul pe care l-am mai prezentat și în 2009. Vorbesc despre principalele piese de legislație din România. În primul rând remarc faptul că angajamentele pe care și le-a luat statul român prin acordul AGTC în anii 90 este practic neonorat. Trebuiau făcute investiții ca să în linii și terminale care să permită circulația trenurilor și cu anumiți parametri. Apoi avem directiva 106 din anul 92, care a fost modificată odată cu aderarea României la Uniunea Europeană și la unul din articole s-a completat cu ideea că autoritățile din România ar trebui să acorde scutiri de la o taxă pe vehicul dacă acestea sunt implicate în trafic combinat, lucru care nu s-a întâmplat, codul fiscal niciodată nu a acordat acele scutiri. Deci una dintre măsurile care se pot lua și care este explicit trecută într-o directivă europeană în România nu a fost implementată. Această directivă a fost transpusă în legislația noastră prin ordonanța 88 din anul 99, aprobată ulterior în anul 2000 printr-o lege. Ce pot să spun este că are o grămadă de prevederi inutile, caduce și de neaplicat. Deci, în afară de definiție, nu știu ce se poate aplica din această ordonanță. Și aș mai pomeni de legislația vamală, care poate să introducă de multe ori tot felul de frâne și să blocheze unele lucruri. Și avem experiența cu trenul acela de la Dornești. O intenție inițială a fost să circule de la Vadu Siret. Am și dus vagoane de cale ferată Rola de cale normală în Vadu Siret să vedem care este situația. Ar fi trebuit și acolo făcute niște amenajări și puteau să se facă, dar nu asta este problema. Ideea a picat în momentul în care am văzut care erau cerințele autorităților vamale. Discuția este lungă și nu cred că trebuie să o fac acum, având în vedere că timpul trece. Și aș mai critica, având în vedere faptul că diferențele între costul transportului rutier și costul transportului Rola sunt la noi la un nivel foarte mare, ați văzut, e nevoie de acea intensitate de 60%. În Austria teoretic ar trebui cel puțin 54% să se dea subvenție, numai că acolo se încadrează în limitele dintr-un regulament european din liniile directoare privind acordarea ajutorului de stat întreprinderilor feroviare, adică 30% din costul total, dar au reușit lucrul ăsta cu măsurile pe care le-am menționat mai devreme. Și în Franța, la fel, pe autostrada feroviară alpină dintre Eton și Orbassano, în Italia, lângă Torino, subvențiile au fost întotdeauna cu intensități care au depășit 30%. În primii ani, când s-a dat drumul la această autostradă feroviară, erau chiar la nivelul a 85% din costul total. Acum sunt la nivelul a 55%. Deci toate lucrurile astea coroborate m-au dus cu gândul că aceste prevederi legate de intensitatea subvenției pentru care Comisia nu cere, cum spune acolo, explicații suplimentare, ar trebui revizuite. Iar legat de faptul că se permite totuși să existe și intensități mai mari, pot să spun din experiența noastră a statului român că procedura se lungește. Deci se cer tot felul de explicații, unele care chiar mi s-au părut fanteziste și n-are sens să comentez despre ele, dar oricum trebuiau date. Am reușit să-i convingem, însă tot procesul a durat mult prea mult. Deci a durat de la momentul prenotificării, domnul Șeclemân știe mai bine, care a fost prenotificare făcută în martie 2012, decizia s-a obținut și s-a publicat abia în aprilie 2015. Deci 3 ani au durat la noi. Și la francez, prima decizie a durat mai mult decât alte decizii, dar nu cu mult mai mult, a fost ceva de ordin lunilor. Noi am invocat atunci acest precedent și am reușit să avem câștig de cauză, dar ideea este că se prelungesc procedurile și condițiile de la momentul când noi vrem să inițiem proiectul până la momentul când el va putea efectiv să fie implementat, se pot schimba și chiar se pot schimba dramatic. De asta spun că trebuie revizuite aceste reglementări. Voi încheia cu câteva concluzii. Deci, prima idee este că noi avem tradiții și apoi că trebuie să urmăm niște politici inteligente dacă vrem să dezvoltăm transportul multimodal. Avem modelul austriac, care ne spune foarte multe. Avem și modelele altora, de exemplu, elvețienii care și-au scris în Constituție, articolul cred că este 86, dacă nu mă înșel, și unde se spune că tranzitul se face pe calea ferată, tranzitul de mărfuri în zona alpină se face doar pe calea ferată. Nu cred că se va schimba Constituția României în sensul ăsta, dar alte măsuri cred că se pot adopta. Și în primul rând trebuie să vedem că dispare discrepanța dintre taxarea infrastructurii rutiere și taxarea infrastructurii feroviare. Eu mă opresc aici, cred că am vorbit destul de mult. Vă mulțumesc pentru atenție, sper că nu